So today is going to be the last Sunday for us in the Gospel of John.
วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในพระกิตติคุณยอห์นค่ะ
And the last 2 weeks we looked at kind of the DNA of our church that we're gospel centered, spirit empowered, family on mission.
ก็เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงDNA ของคริสตจักรของเราที่เป็นครอบครัวที่เน้นพระกิตติคุณและเสริมกำลังกันด้วยพระวิญญาณในการทำพันธกิจ
Actually today we're going to look at like why One Light Church is called One Light Church
ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันที่ว่าเพราะอะไร One Light Church ถึงตั้งชื่อว่า One Light ค่ะ
And I know because I named it One Light Church
ผมรู้แล้วเพราะว่าผมเป็นคนตั้งเอง
And it was actually out of John 17 as we were planning to come to Thailand. I was praying and asking God, what should be the name of this church that you want us to plant? And he spoke to me out of John 17.
ก็ก่อนที่เราจะย้ายมาที่ประเทศไทยผมได้อธิษฐานถามพระเจ้าว่าเราควรจะตั้งชื่อว่าอะไรดีแล้วก็พระเจ้าก็ได้มอบพระคำในบทในพระกิตติคุณยอห์นข้อบทที่17มาให
้ And it's thisVerse 22, the glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one, that they may become perfectly one.
อยู่ในข้อ22 23นะคะพระบารมีซึ่งพระองค์ได้มอบให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้มอบให้แก่พวกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันข้าพเจ้าอยู่ในพวกเขาและพระองค์อยู่ในข้าพเจ้าเพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างบริบูรณ์และเพื่อให้โลกรู้ว่าพระองค์ได้ส่งข้าพเจ้ามาและพระองค์รักพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์รักข้าพเจ้า
And actually, what we see in Scripture is that God really loves unity. He cares about unity. Even in Ephesians 4, it seems like Jesus has given us spiritual gifts so that there can be unity within the body of Christ.
ก็ถ้าหากว่าเรามองเข้าไปในพระคัมภีร์เนี่ยเราก็จะเห็นเลยสิ่งที่สำคัญสำหรับพระเจ้าก็คือพระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นหนึ่งเดียว
And even in Psalm 133, it talks about how It says, Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. And I think this is important. For there, the Lord has commanded the blessing life forevermore.
ในสดุดีบทที่133นะคะดูเถิดเป็นสิ่งดีและน่าเบิกบานใจอะไรเช่นนี้เวลาพี่น้องได้มาอยู่ร่วมกันอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสมือนน้ำมันอันประเสริฐชโลมไว้บนศีรษะที่ไหลลงอาบบนเคราบนเคราของอาโรนไหลลินลงสู่คอเสื้อของท่านเสมือนน้ำค้างณภูเขาเฮอร์โมนที่พร่างพรมสู่เทือกเขาของซิโยนนั่นคือสถานที่ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าได้มอบพระองค์ได้มอบพระพรคือการมีชีวิตอันเป็นนิรันดร
์ And you know actually there's it's just this idea that there's something about unity that God just loves and he blesses it he pours out his blessing when he sees that his people are united
อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าชอบพระเจ้าทรงโปรดปรานต้องการให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อพระองค์เห็นว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็จะทรงอวยพระพรให้กับเราย
eah, I for one am somebody who actually wants there to be a blessing or a revival that is poured out in Chiang Rai and poured out on Thailand.
และผมก็คือคนหนึ่งที่ต้องการที่จะให้พระเจ้าเนี่ยอวยพระพรลงมาในเชียงรายแล้วก็ในประเทศไทยที่จะให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
But I just think that the unity that God wants or desires from Christians, from churches, from Christian organizations just isn't there yet.He doesn't look on it and think, okay, I love this unity of the people that I see, and I just want to pour out my oil on what's happening. Oh, so like, I don't think that the unity among Christians in Thailand and Chiang Rai is at a place where God looks at it and is happy and wants to pour his oil.
แต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดนะว่าการที่เราสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพียงแค่ในเชียงรายหรือในประเทศไทยเนี่ยจะเพียงพอให้กับพระเจ้านั้นอวยพรเรา
And why is that? Why is that? Why is there so much division? Why is there so much just kind of people being very individualistic? Why is it that, you know, maybe even just like jealousy and envy among churches and Christians in this part of the world?
แล้ว มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการแบ่งแยกทำไมถึงมีการรู้สึกว่าต้องการการเป็นส่วนตัวหรือการอิจฉาริษยาระหว่างคริสตจักรต่างๆและรู้สึกแข่งขันกันและกัน
And of course this is a problem everywhere not just here but it definitely is here
ก็จริงๆแล้วปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกที่ไม่ใช่เฉพาะที่นี่แต่ก็นั่นแหละครับว่าที่นี่ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน
And the reason is that there's a problem inside each one of us
ก็เหตุผลนั้นสาเหตุก็คือว่ามันมีเราทุกคนในที่นี้มีปัญหาอยู่ภายใน
And so we'll look at that. What is that problem?
เดี๋ยวเราจะมองที่ปัญหานั้นว่าคืออะไร
So you can open up your Bibles to John 21, 20 to 23 and I'll go ahead and read it. Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved following them. The one who also had leaned back against him during the supper and had said, "Lord, who is it that is going to betray you?" When Peter saw him, he said to Jesus, "Lord, what about this man?" Jesus said to him, "If it is my will that he remain until I come, what is that to you? You follow me." So the saying spread abroad among the brothers that this disciple was not to die. Yet Jesus did not say to him that he was not to die, but "If it is my will that he remain until I come, what is that to you?"
เปโตรหันกลับก็เห็นสาวกคนที่พระเยซูรักกำลังตามมาเขาเป็นคนที่เอนกายอยู่ใกล้ทรวงอกของพระองค์ตอนทานอาหารมื้อเย็นนั้นและได้ถามว่าพระองค์ท่านใครเป็นคนที่ทรยศพระองค์เปโตรเห็นคนนั้นจึงพูดกับพระเยซูว่าพระองค์ท่านและคนนี้จะเป็นอย่างไรพระเยซูกล่าวกับเขาว่าถ้าเราต้องการให้เขามีชีวิตอยู่จนกว่าเราจะกลับมาแล้วเป็นเรื่องอะไรของเจ้าเล่าเจ้าทรงตามเรามาเถิดคำที่กล่าวนั้นเป็นที่เล่าลือไปในหมู่พี่น้องว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายแต่พระเยซูไม่ได้กล่าวกับเขาว่าเขาจะไม่ตายเพียงแต่กล่าวว่าถ้าเราต้องการให้เขามีชีวิตอยู่จนกว่าเราจะกลับมาแล้วเป็นเรื่องอะไรของเจ้าเล่า
And actually Peter and John areUnquestioned, the two kind of most important leaders in the church in the early stages.
แล้วก็ทั้งเปโตรและก็ยอห์นเนี่ยเป็นคนเป็นสองบุคคลที่ค่อนข้างที่จะสำคัญในการที่จะเป็นผู้นำในช่วงยุคแรกของการมีคริสตจักร
But it seems like they were always competing.
แต่มันเหมือนกับว่าเขาทั้งสองเนี่ยจะแข่งขันกันอยู่ตลอด
They were arguing all the time about which disciple was the greatest.
แล้วก็เถียงกันอยู่ตลอดเวลาว่าใครเป็นผู้ติดตามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
And they were fishermen together in the Sea of Galilee. They probably competed there too.
พวกเขาก็ตอนที่เป็นไปตกปลาก็ยังต่อสู้หรือว่าแข่งขันกันอยู
่ And even last week I mentioned how when Jesus rose again from the dead, John and Peter were racing to see who could be the first one to see Jesus. And John points out, "I won the race."
ถึงแม้อาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้พูดด้วยว่าตอนที่พระเยซูได้ฟื้นพระชนขึ้นมาเนี่ยทั้งสองท่านนี้ทั้งเปโตรและก็ยอห์นได้วิ่งเข้ามาหาพระเยซูแล้วก็ยังแข่งกันวิ่งมาว่าใครจะถึงก่อนและสุดท้ายก็ยอห์นก็พูดโอ้อวดว่าเราเป็นผู้ชนะ
And we talked about last week about how actually Jesus after he rose again had to restore Peter because Peter denied Jesus 3 times when he was on the cross
แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้เน้นไปถึงเรื่องที่หลังจากที่พระเยซูฟื้นพระชนขึ้นมาพระองค์ทรงได้ฟื้นฟูเปโตรหลังจากที่เปโตรนั้นได้ปฏิเสธพระองค์ถึง3ครั้ง
And what Jesus says when he first talks to Peter about this is Simon son of John do you love me more than these
ก็คำแรกที่พระองค์ได้พูดกับเปโตรนะคะก็คือว่าซิโมนบุตรของยอห์นเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งนี้ไหม
And what Jesus is talking about is before Jesus died on the cross actually Peter had said in front of the other disciples even if all of these guys were to fall away because of you I will never fall away
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนเนี่ยเปโตรได้พูดโม้โอ้อวดต่อหน้าแบบสาวกหลายคนเลยว่าเนี่ยถ้าแม้กระทั่งว่าสาวกทั้งหลายจะล้มลงหรือจะยอมสละพระองค์ไปแต่ข้าจะไม่ยอมถอยไปไหน
In John 19 we see actually John was the only one of the 12 disciples that stayed with Jesus while he was hanging on the cross
แต่ว่าเราก็จะเห็นในภายหลังว่าจริงๆแล้วเหลือแค่ยอห์นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่กับพระเยซูตอนที่พระองค์อยู่ที่ไม้กางเขน
And John because of his competitive nature he was probably standing there looking at Jesus dying on the crossKnowing that Peter was nowhere to be found, he had denied Jesus 3 times, and he's thinking, "This guy Peter thought he's better than me. He told everybody that even if everyone else falls away, that he's not going to leave Jesus. Well, where is he? I'm the only one that's here.
ก็ในตอนนั้นเองตอนที่ยอนนั้นได้ยืนอยู่ตรงที่พระองค์พระเยซูโดนขึงยนตรึงบนไม้กางเขนนะคะณตอนนั้นน่ะยอนก็มีความคิดอยู่ว่ามีไหนล่ะเปโตรที่บอกว่ารักพระองค์นักหนารักพระองค์ที่สุดรักพระองค์มากกว่าตัวเรารักพระองค์แม้แต่จะไม่ยอมหนีไปไหนแต่เขาปฏิเสธพระเยซูไปถึง3ครั้งและในตอนนี้เองที่เรายืนอยู่ตรงนี้อยู่ต่อหน้ากับพระเยซูเพียงผู้เดียวเปโตรหายไปไหน
And so there's probably a part of John after when Jesus was restoring Peter he thoughtFinally, Jesus will know that I'm the best of the disciples, and so he will scold Peter, and maybe he'll say, okay, actually, Peter is the wrong guy. On you, John, I'm going to build my church.
หลังจากที่ยอนได้เห็นพระเยซูกำลังได้ฟื้นพระชนและฟื้นฟูกับเปโตรอยู่ก็ทำให้ยอนมีความคิดว่านี่แหละถึงเวลาแล้วที่เปโตรที่พระเยซูจะได้บอกกับเปโตรแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยอนคือผู้เดียวที่รักพระองค์มากที่สุดและพระองค์จะต้องเลือกให้เขาเป็นผู้นำคริสตจักรแน่นอน
So when after breakfast Jesus takes Peter and takes him on a walk and is restoring him John probably was like what about me and he wanted to listen to what was going on between Jesus and Peter wait he's going to restore this guy he's still the leader although he denied you 3 times
ก็หลังจากที่ทานอาหารมื้อเช้าด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยพระเยซูก็ได้โอบเปโตรแล้วก็เดินไปด้วยกันเพื่อที่จะฟื้นฟูเปโตรให้เขากลับมาหาพระองค์อีกครั้งนึงแต่สิ่งนั้นเนี่ยทำให้ยอนมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่านี่มันอะไรกันคือทั้งสองคนกำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดเรื่องอะไรกันทำให้ยอนรู้สึกเกิดความอยากรู้ขึ้นมาว่าหรือพระเจ้าจะเลือกให้เขาเป็นหัวหน้าหรอหรือเขาพูดอะไรกัน
And so after Peter is restored you can tell he's noticed that John is following them and he's like well what about this guy
แต่ว่าหลังจากที่เปโตรได้ฟื้นได้รับการฟื้นฟูแล้วเนี่ยเขาก็ตระหนักได้ว่าอ่ะยอนกำลังตามหลังเรามาแล้วก็เลยถามกับพระเยซูว่าแล้วคนแล้วผู้ชายคนนี้ล่ะทำยังไง
And Jesus is saying can you just stop comparing stop being competitive I just restored you and I said I'm calling you to follow me and serve me who cares what happens to John
แล้วพระเยซูก็เลยได้ตอบว่าหยุดก่อนได้ไหมเพราะว่าอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครตอนนี้เรากำลังฟื้นฟูเจ้าอยู่เราบอกให้เจ้าตามเรามาไม่ต้องไปคิดถึงใครว่าจะเป็นอย่างไร
This was deep in both of them, Peter and John. This competitiveness was deep inside Peter and John.
นี่แหละคือจริงๆจะเห็นได้ว่านี่เป็นการที่เขารู้สึกแข่งขันกันอยู่ลึกๆตลอดเวลา
Remember with John, he and his brother James, they went to Jesus and said.Jesus, you must grant us this wish that when we go to heaven, that we will be able to be on your right hand and on your left hand. We're going to be your guys.
ก็ทำให้นึกไปถึงตอนที่ยอนและยากอบได้พูดกับพระเยซูว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าพระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยเราจะขอนั่งคนนึงนั่งอยู่ทางซ้ายอีกคนนึงนั่งอยู่ทางขวาข้างพระองค์ได้ไหม
And when the other disciples, including Peter, heard this, they were angry at James and John.
พอได้ยินแบบนั้นเหล่าสาวกคนอื่นๆก็รู้สึกเดือดดาลขึ้นมาเลย
You know what's crazy is that even at the Last Supper, the last meal that they had with Jesus, we see in Luke 22, that there was a dispute that arose among the disciples as to which one of them was the greatest.
แต่ทุกคนรู้ไหมคะสิ่งที่น่าตลกก็คือว่าแม้แต่ช่วงท้ายของมื้อสุดท้ายที่พวกเขาได้รับประทานกับพระเยซูพวกเขาก็ยังมีข้อพิพาทและเถียงกันอยู่ว่าใครคือสาวกที่ดีที่สุด
So these guys, Jesus had just said, because you guys are such sinners, I have to go die on the cross for you, and I know you're going to miss me, so here's the Lord's Supper. You can remember me by this.
But Jesus also said, because you all are sinners, we have to go die on the cross for you, and I know you're going to miss me, so here's the Lord's Supper. You can remember me by this. But Jesus also said, because you all are sinners,
And actually, this is immediately after Jesus had stripped his clothes off and bowed down and washed the disciples' feet.
และหลังจากนั้นก็คือว่าพระองค์พระเยซูเนี่ยก็ได้เอาเสื้อของพระองค์ออกแล้วก็นั่งลงคุกเข่าล้างเท้าให้กับเหล่าสาวก
And actually, for John, it was immediately after he was sitting next to Jesus at the Last Supper and was able to lean against his chest.
และหลังจากนั้นทันทีทันใดเนี่ยยอนก็ได้นั่งลงข้างๆกับพระเยซูแล้วเอ็นกายของเขาลงไปบนอกของพระเยซู
And it was after all of this, all of these things that Jesus had done for him, that John was still getting into an argument about who was the greatest of the disciples.
แล้วก็หลังจากเหตุการณ์นี้ก็ยอนก็ยังเข้ามาโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องว่าใครดีที่สุดใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
And actually Jesus says who is greater the one who reclines at the table or the one who serves is not the one who reclines at the table but I am among you as the one who serves 27เท่านั้นครับ 27
แต่ว่าพวกเจ้าไม่ควรเป็นเช่นนั้นผู้ที่ยิ่งใหญ
่27ครับตั้งแต่27
ใครจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ากันผู้ที่เอนกายลงรับประทานหรือผู้ที่รับใช้ไม่ใช่ผู้ที่เอนกายลงรับประทานหรือแต่ว่าเราเป็นอย่างผู้รับใช้ในท่ามกลางพวกเจ้า
And then in 29 he says that this is the thing that I've given to you that you might be able to eat and drink at my table in my kingdom
เรามอบหมายอาณาจักรให้แก่เจ้าดังที่พระบิดาของเราได้มอบหมายให้แก่เราเพื่อว่าเจ้าจะได้กินและดื่มที่โต๊ะในอาณาจักรของเรา
And what Jesus is saying is you guys are at the table laying down and eating and I'm the one that's serving you isn't that enough do you still need to fight who among you guys who are seated and are eating and being fed by me is greater
ก็พระเยซูก็เลยได้บอกกับเหล่าสาวกว่าพวกท่านกำลังเอนกายลงบนโต๊ะและรับประทานอาหารอย่างอร่อยซึ่งรับประทานโดยที่มีเราเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่ประทานมอบอาหารให้แก่พวกท่านทุกคนนั่นไม่เพียงพอหรือพวกท่านยังต้องการที่จะรู้อีกหรือว่าใครเป็นผู้ติดตามที่ดีที่สุดใครเป็นคนที่เหนือกว่ากันแค่เรารับใช้พวกท่านแค่นี้ไม่เพียงพออีกหรือ
And Jesus saying even that is not enoughThat you get to sit at table with me, God, and the King of Kings. When I come into my kingdom, you are still going to be able to eat at my table.
สิ่งเหล่านี้ยังไม่เพียงพอหรือสิ่งที่เรานั้นรับใช้และมอบให้กับพวกท่านถึงแม้ว่าเราจะพวกท่านจะกลับเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของเราอีกครั้งหนึ่งพวกท่านก็ยังจะมีโอกาสที่จะได้นั่งและรับประทานอาหารเช่นนี้กับเราอีก
And you're just like, oh my gosh, like what is up with these disciples? What is up with Peter and John? How can they be so dense? How can they not understand?
ก็ถ้าหากว่าเราเป็นแค่ผู้อ่านเราอาจจะมองเหตุการณ์นี้ว่าโอ๊อะไรเหล่าสาวกพวกนี้ทำไมแบบคิดไม่ได้หรอแค่นี้ทำไมต้องมาเถียงกันทำไมต้องมาเกี่ยงกันแข่งแย่งแข่งขันกันอยู่แบบนี้
But the truth is, actually, this thing that the disciples had, this thing that Peter and John had, even until their last conversation with Jesus before he goes up, is something that is inside all of us.
แต่จริงๆแล้วสิ่งที่พวกเขานั้นแข่งขันกันมาตลอดเวลาหรือเถียงโต้เถียงกันมาตลอดเวลาระหว่างยอนและเปโตรนั้นเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วก็อยู่ในหัวใจของเราเหมือนกัน
We have a need to look at our fellow brothers and sisters. We have a need to.Just compare ourselves with others and think, okay, well, who's got a better life? Who's got a better ministry? Who's better? I'm greater. That person's lesser than me. We talk bad about other people to make ourselves feel better. We judge others for what they do or don't do.
เพราะสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เราเป็นอยู่บางครั้งเราเผลอที่จะคิดเปรียบเทียบตัวเองว่าเรากับคนนั้นใครดีกว่ากันใครมีชีวิตที่ดีกว่าใครมีความรู้มากกว่าใครเก่งกว่ากันหรือแม้แต่จะพูดกล่าวร้ายๆหรือว่าทำให้คนอื่นรู้สึกต่ำต้อยลงเพื่อที่จะทำให้เรานั้นภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น
And actually I am a ridiculously competitive person
จริงๆแล้วผมก็คือคนหนึ่งที่ชอบการแข่งขันมาก
ๆ Actually you know I'm somebody who was able to achieve some success in a worldly sense like I went to a good university I got a graduate degree I worked as a lawyer for a long time
ก็จริงๆแล้วผมก็เป็นคนนึงที่ค่อนข้างที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตเพราะว่าไปโรงเรียนที่ดีได้เรียนมหาลัยดังๆและได้ทํางานเป็นทนายความชื่อดังอย่างยาวนาน
But actually what was inside that drove me to do that was I was competitive I wanted to prove to everybody that I was better than them
แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ผมไปถึงจุดเหล่านั้นได้เนี่ยก็คือเป็นการแข่งขันที่อยู่ภายในเป็นความต้องการลึกๆที่รู้สึกว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้กับทุกคนได้เห็นว่าผมเก่ง
And that was in everything
และผมต้องการทุกๆอย่าง
In video games
ม้แต่เล่นเกม
If I lost to my brother I would throw the controller at the TV
ถ้าผมแพ้น้องชายผมจะทิ้งโยนของเล่นทิ้งไปเลย
And actually my controller was always broken because I would do that
เพราะแต่ว่าเครื่องเล่นเกมของผมมันก็คือพังตลอดเพราะว่านั่นแหละผมก็แพ้แล้วก็ทิ้งตลอดเลย
And that would make me lose more because my controller was broken
และยิ่งทำแบบนั้นมันก็ยิ่งทำให้ผมแพ้ง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่าเครื่องของผมมันไม่ดี
Actually in school it was funny because if you looked at my school books if I didn't understand something if I couldn't get a problem right I would bite the books
ก็ถ้าดูในหนังสือของผมเนี่ยมันจะตลกมากเลยเพราะว่าเวลาถ้าผมไม่สามารถที่จะแก้โจทย์นั้นได้หรือว่าไม่เข้าใจในหน้านั้นอะไรเงี้ยผมก็จะกินหนังสือเล่มนั้น
And I actually would be so upset if I couldn't figure something out I wouldn't be able to sleep
แล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกอารมณ์เสียและหงุดหงิดมากๆเพราะก็คือว่าถ้าเวลาที่ผมแก้ไขปัญหาหรือว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยมันจะทำให้ผมนอนไม่หลับ
Actually the angriest I would be is actually if I couldn't figure something out I would take my pen and I would stab my books
และบางครั้งก็คือถ้าหากว่าผมไม่สามารถแก้อะไรได้เนี่ยมันจะทำให้ผมหยิบปากกาออกมาแล้วก็ขีดลงไปในหนังสือในสมุดของตัวเอง
When I was in college, actually, I would play sports. I played a lot of basketball.
ตอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเล่นกีฬาเยอะมากแล้วก็จะชอบเล่นบาสเกตบอลเป็นพิเศษ
And you know, I'm not that tall, so I'm not actually that good at basketball.
ก็จริงๆผมก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุด
But for me, it didn't matter. I had to win every single time.
แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยสิ่งนั้นน่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าผมสิ่งที่ผมต้องการคือเราต้องชนะทุกครั้ง
And at that time, Marcia was a friend of mine. We weren't dating yet. She would come watch a lot of my basketball games.
ก็ในตอนนั้นเนี่ยเรายังผมกับคุณมาชาก็กำลังเริ่มต้นที่จะเดทกันแล้วก็เชิญให้เขามา
And she would see me throw the basketball when I lost.
แล้วก็เขาพี่มาชาก็อาจจะได้เห็นผมกำลังโยนบาสเกตบอลแต่เราก็แพ
้ She would see me throw the ball at people's faces.
อาจจะมองเห็นถึงผมได้โยนบาสเกตบอลไปโดนหน้าใครบางคน
She would see me like choke people.Not like really hard, but just yeah. give him a little tap on the throat.
ก็อาจจะเห็นผมแบบไปชนกับคนอื่น
ๆ Yeah, I remember one time we lost a game and she was there with some of her friends and I was so angry that I went and just hit my head against the brick wall.
ก็จำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่มาชาได้มาดูผมแข่งขันแล้วก็มากับเพื่อนของเขาด้วยในตอนนั้นน่ะแมตช์นั้นน่ะผมแพ้มันทำให้ผมโมโหมากแล้วก็เลยเดินมาแล้วก็เอาหน้าผากโขกกับกำแพง
Everybody else in the gym would be like what is wrong with that guy
แต่ว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนที่เห็นว่าผมเอาหัวโขกเนี่ยทุกเขาก็จะเกิดคำถามว่าเป็นอะไรอ่ะ
But actually Marcia was the only one like oh handsome
แต่ว่าพี่มาชาในตอนนั้นอาจจะคิดว่าโอ้เท่มากเลย
What hope is there for us
ก็ความหวังอันนั้นคืออะไร
And actually, there is incredible news for us that struggle with this really, really ugly thing of competitiveness and comparing.
จริงๆแล้วการที่เราติดอยู่กับการที่พยายามเปรียบเทียบหรือแข่งขันผลักดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก
And 2 weeks ago, we talked about how Jesus breathed on his disciples and said, "Receive the Holy Spirit."
เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงตอนที่พระเยซูได้เป่าลมหายใจของพระองค์ให้กับเหล่าสาวกแล้วก็บอกว่าให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไป
And in Acts 2 after the disciples receive the Holy Spirit and they're baptized in the Spirit we see that everything changes
แล้วก็ในกิจการของอัครทูตเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เหล่าสาวกนั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไป
Actually, in Acts 2, we see that there's this wonderful unity and fellowship. They're together every day, praying and worshiping God, breaking bread together, making sure that everybody's needs are taken care of. They see signs and wonders, and there's just this great love that you never see among human beings before that.
ในกิจการ2เนี่ยเราก็จะเห็นการที่เป็นกลุ่มที่สามัคคีกันอย่างยอดเยี่ยมการที่เราทำทุกการที่เหล่าสาวกทำทุกๆอย่างด้วยกันอยู่เคียงข้างกันคอยเป็นห่วงเป็นใยกันและกันและคอยช่วยเหลือกันตลอดเวลา
And then we see in Acts 3 and 4 that Peter and John are together
และในกิจการบทที่3และ4เปโตรและยอน อยู่ด้วยกัน
And they're not racing anymore to see who's the fastest.
แล้วก็ไม่ได้แข่งขันกันอีกต่อไป
They're walking to the temple side by side to pray.
พวกเขาเดินไปที่พระวิหารด้วยกันเคียงข้างกันไปและอธิษฐาน
They're performing miracles together.
ทําการอัศจรรย์ด้วยกัน
They're preaching the gospel together.
และได้แบ่งปันพระวจนะคำสอนของพระเจ้าด้วยกัน
And they're even persecuted together.
แม้กระทั่งโดนกระทำไม่ดีถูกข่มเหงไปด้วยกัน
And there's just this beautiful verse in Acts 4:32. It says, "Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his, but they had everything in common."
คนทั้งปวงที่เชื่อว่าที่เชื่อต่างก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีผู้ใดอ้างความเป็นเจ้าของในสิ่งที่ตนมีแต่กลับแบ่งทุกสิ่งที่มีให้แก่กันและกัน
So what happened? What happened when the disciples received the Holy Spirit that these guys that were always fighting about who was the greatest now had this incredible unity and this incredible what God is describing as a oneness of heart and soul. How did that happen?
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่ทุกคนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกอย่างมารักใคร่กลมเกลียวกันแม้กระทั่ง2คนที่คอยแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาก็ยังกลับมาอยู่เคียงข้างเพื่อกันและกัน
And it's something that Jesus promised before he went
ก็คือมีบางอย่างที่พระเยซูนั้นได้สัญญาก่อนที่พระองค์จะจากไป
In John 16:3 Jesus tells his disciples at this last supper meal When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you.
ก่อนที่จะไปทานอาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูได้บอกว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงมาพระองค์จะนำพวกเจ้าสู่ความจริงทั้งสิ้นพระองค์จะให้พระบารมีแก่เราเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ได้ยินจากเราพระองค์ก็จะให้พวกเจ้าทราบ
They had lived with Jesus.For 3 years, they had heard everything that he had to say. They were witnesses to him being crucified on the cross, and they were witnesses to his resurrection, but even that wasn't enough. It was only when the Holy Spirit came upon the disciples and Jesus, in all his fullness, was declared to them into their hearts and into their souls, did change come.
ก็ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ติดตามกับพระเยซูมามากกว่า3ปีได้ยินทุกสิ่งได้ทำทุกอย่างได้มองเห็นในทุกๆการกระทำของพระเยซูหรือแม้แต่ที่จะอยู่ในเหตุการณ์ที่ก่อนพระเยซูจะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนหรือแม้กระทั่งตอนที่พระองค์นั้นฟื้นคืนพระชนขึ้นมาก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่เพียงพอเท่ากับตอนที่พระเยซูนั้นได้กลับมาพร้อมกับทูตสวรรค์ที่มาอวยพรพรมพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงกับเหล่าสาวกล่ะ
andShall I'll just share a little bit about my story.
เดี๋ยวจะแบ่งปันนิดนึงเกี่ยวกับเหตุการณ์ของผมเอง
So how many of you guys are competitive? Okay.
ใครเป็นคนที่ชอบการแข่งขันบ้างครับ
How many of you guys have been so competitive like me that you've hit your head against the brick wall?
มีใครที่แบบต้องการเป็นมีคนที่แบบรู้สึกว่าแข่งขันสูงเคยเอาหัวตัวเองโขกกับกำแพงบ้าง
Or stabbed a book with a pen?
หรือขีดกระดาษ
So, you know, many of you guys know I've been on sabbatical, and we're back now. And I have a spiritual director who's helping me to figure myself out.
ก็พอได้มาอยู่จุดนี้เนี่ยผมได้รับพระวิญญาณที่ช่วยให้ผมปัดสิ่งเหล่านั้นออกไป
And one of the things that came up during our conversation was that there were things that happened to me in my childhood that turned me into this...ultra competitive person
มันทํามันมีบางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่ผมยังเป็นเด็กแล้วทําให้ผมเป็นคนที่รักชอบในการที่จะแข่งขันผลักดันตัวเอง
And actually John had Peter and I had my little brother
ก็ถ้าเปรียบเทียบกันก็คือยอห์นมีเปโตรใช่มั้ยคะผมก็มีน้องชาย
Actually my brother and I are only 16 months apart
ก็เพราะว่าผมและน้องชายเนี่ยห่างกันแค่16เดือนเท่านั้น
So when I was still a baby when I was still 1 years old my mom was pregnant and she gave birth and so I was still a 1 year old but my mom couldn't pay me any attention she had to take care of this infant that was born
ก็เมื่อตอนที่ผมอายุเพียงแค่ขวบนิดๆเนี่ย แม่ก็ตั้งท้องน้องชายแล้วก็ในช่วงอายุเท่านั้นเนี่ยผมต้องการความสนใจแต่แม่ไม่สามารถที่จะมอบความสนใจทั้งหมดให้กับผมได
้ And don't get me wrong I had good parents I have a great brother I love them
แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะผมมีน้องชายที่ดีมีครอบครัวที่น่ารัก
But the 1 year old me didn't really understand that
แต่ว่าตอนนั้นคนเก่าของผมเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้น
So I was alone a lot and my brother was a crybaby he would cry all the timeSo my mom was always so busy taking care of him, taking care of the chores. My dad was always at work. And so I think I was a little bit neglected. Nobody really cared about, you know, what needs I had.
เพราะในตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆเพราะว่าน้องชายเนี่ยเป็นเด็กที่ขี้แยสุดๆเลยเวลาที่เขาร้องไห้แม่ก็จะต้องอุ้มเขาตลอดเวลาหรือคอยดูแลให้จะมั่นใจว่าเขาจะไม่ร้องไห้อีกและทำให้ผมต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าพ่อก็ต้องออกไปหางานทำงาน
And because my mom was always holding my brother probably from the age of you know 1 to 3 or 4 she never really held me
ก็เพราะว่าแม่จะต้องอุ้มน้องชายตลอดเวลาเนี่ยทำให้ช่วงเวลาตั้งแต่อายุขวบจนถึง 3-4 ปีแม่ไม่เคยอุ้มผมเลย
And it meant also that the only time I got attention was when I did something good
แต่ว่ามีอยู่อย่างเดียวที่จะทำให้พวกเขาหันมาสนใจผมได้ก็คือผมต้องทำสิ่งที่ดี
My mom tells me that I was doing addition and subtraction when I was 3 years old. You know, math. I was doing it when I was 3.
อ๋อแล้วก็คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมสามารถแก้เลขคณิตได้ตอนอายุแค่3ขวบเท่านั้นนะ
Even when I was 2 or 3, 4 years old, I was always taking really good care of my brother.
แม้ขณะที่อายุแค่2ปีถึง4ปีผมยังเล็กอยู่แต่ผมก็พยายามที่จะช่วยดูแลน้องชาย
I never hit him I never yelled at him
ผมไม่เคยตะคอกใส่ไม่เคยตีน้องเลย
And actually when I would be a good little boy like that good job listening to my parents doing a good job with school doing a good job of taking care of my brother my parents would always say oh you're doing such a good job you're such a good boy
ก็การที่ผมเป็นเด็กดีการที่ผมเชื่อฟังแล้วก็คอยช่วยเหลือพ่อแม่ในการดูแลน้องๆในการเรียนต่างๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะพูดกับผมเสมอว่าเก่งมาก
And so actually what I'm learning is that I needed love and affection
ก็แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่าผมต้องการความรัก
But actually what I received from my parents was conditional love
แต่ว่าจริงๆแล้วความรักที่ผมได้กลับจากพ่อแม่ของผมเนี่ยคือเป็นความรักที่ต้องมีเงื่อนไข
It was the kind of love where if I did something good they would praise me
มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าผมต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้รับความรักกลับมา
And so from that young age I was raised and I was conditioned to think that if I just do a good job I am able to receive the love that I really want and need
นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเติบโตมากับชุดความคิดที่ว่าถ้าผมทำมากขึ้นทำให้ดีขึ้นผมก็จะได้รับความรักตอบกลับมา
It's something that's broken inside of me that I don't really understand what love is
ก็จริงๆนี่คือสิ่งที่แตกหักอยู่ภายในหัวใจของผมเพราะว่าผมไม่เข้าใจจริงๆว่าความรักแท้จริงแล้วคืออะไร
My spiritual director asked me to ask Marcia Hey ask Marcia if I was bad at everything would you still love me
แต่ว่าพระวิญญาณก็ได้บอกให้ผมเนี่ยถามเกี่ยวกับถามภรรยาไปซิว่า
ไม่ใช่พระวิญญาณ it's the spiritual director เป็นผู้ที่ช่วยผม
อ๋อเป็นผู้ที่ช่วยบอกว่าให้ผมถามภรรยาดูสิว่าถ้าผมทำทุกอย่างไม่ดีเลยเนี่ยเขาจะยังรักผมอยู่หรือเปล่า
and I didn't even ask Marcia that
ผมไม่ได้ถาม
because in my heart I was like I would rather Marcia hate me and think I was awesome
เพราะว่าในหัวของผมเนี่ยรู้สึกว่ายอมให้มาชาเกียรติผมแล้วก็คิดว่าผมเป็นคนที่เยี่ยมที่สุดดีกว่า
So if Marcia said actually Dan you are stupid you are weak you are ugly but I love you a lot I would actually feel like that's hate that would be hate to me
ก็ถ้าหากว่าพี่มาชาบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะโง่เขาหรือว่าจะอ่อนแอหรือจะไม่เก่งอะไรเลยเนี่ยเราก็ยังรักแล้วก็อัปลักษณ์ขี้เดเราก็ยังจะรักคุณแต่สิ่งนั้นพวกนั้นเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันถูกเกลียดอย่างดีกว่า
I actually would rather people think I'm awesome than genuinely love me and take care of me.
เพราะว่าผมรู้สึกว่าต้องการให้จะให้คนคิดเกี่ยวกับตัวผมว่าผมเป็นคนที่ยอดเยี่ยมดีกว่าที่เขาจะมารู้สึกสงสารในความที่ผมอ่อนแ
อ And this broken thing inside of me is what causes me to compete. It causes me to compare myself to other people and make sure that I can view myself as being better than others.
และเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้ผมเป็นคนที่ชอบการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาช่องการที่จะพาตัวเองไปถึงจุดที่เหนือกว่าคนอื่น
Because actually if you don't think I'm amazing you might not love me
เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้คิดว่าผมเก่งหรือยอดเยี่ยมเนี่ยคุณจะมันจะแปลว่าคุณไม่ได้รักผม
And this broken thing inside of me is probably why even after naming our church One Light Church I haven'tdone a great job of building unity within this church and unity among Christians in Chiang Rai and Thailand.
แต่เพราะว่าสิ่งที่แตกหักอยู่ภายในทำให้ผมเป็นตอนนี้ที่เราสร้างคริสตจักรวันไลท์ขึ้นมาแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเชียงรายหรือในประเทศไทยยังไม่พ
อ But there's good news, friends.
แต่ว่าเรามีข่าวประเสริฐวันนี
้ The Holy Spirit is inside of me.
พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวผม
And he's transforming me
และกำลังเปลี่ยนแปลง
He makes me go on sabbaticals he also highlights these things that are broken inside of me and says hey like you don't need to continue on like this I can heal you I can bring wholeness where there's brokenness
พระวิญญาณได้เปลี่ยนแปลงภายในตัวของผมทำให้ผมนั้นและได้บอกกับตัวผมว่าเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องยึดถือหรือแบกสิ่งนั้นเอาไว้เพราะว่าเรารู้จักเจ้าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างและกำลังดำเนินอยู่ในตัวเจ้า
And this is the truth my friends
นี่คือความจริงค่ะ
Jesus loves me no matter what
พระเยซูรักผมไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
And Jinda said this beautiful thing during pre-service prayer
ก็เมื่อตอนอธิษฐานเมื่อกี้พี่จินดาได้แบ่งปันสิ่งที่สวยงามเรื่องนึง
Which is just the story of God the Father doesn't need anything from us. He just wants us.
เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนจากเราเลยแต่พระองค์รักเรา
This is the thing that John and Peter realized. The incredibleLove of Jesus, who is full of grace and truth.
นี่คือสิ่งที่ยอห์นและเปโตรได้รับพระพรจากพระเยซูผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยความสูงส่งสง่า
And this is what the Holy Spirit, the Spirit of the Living God, revealed to them.
และนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไล่ส่งลงมาเผื่อพวกเขา
I'm going to ask just in the spirit of unity we're going to take communion all together so I'm going to ask that the bread and the juice be passed out
เราจะทำศีลมหาสนิทด้วยกันแต่ว่าให้นั่งอยู่กับที่เนาะเดี๋ยวเราจะเดินวนให้ค่ะ
And I think that I'm not the only one thathas a broken idea of what love is.
และผมก็คิดว่าไม่ใช่แค่ผมเพียงคนเดียวที่มีความรู้สึกที่แตกหักอยู่ภายในเกี่ยวกับความรัก
Maybe you had parents that didn't love you.
เพราะบางครั้งบางคนในที่นี้อาจจะมีครอบครัวหรือผู้ปกครองที่ไม่ได้รักคุณ
Maybe you didn't have parents.
หรืออาจจะไม่มีพ่อแม่เลยด้วยซ้ำ
Or you had people in your life they loved you but it was conditional.
หรืออาจจะมีคนที่รักคุณแต่รักในรักที่มีเงื่อนไข
And if that's you after we take communion I'll be in the corner and I would love to pray for you
และถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนเหล่านั้นก็อยากจะให้มารับคำอธิษฐานตรงมุมนู้นด้วยกัน
But I want us to take this communion together
เราจะรับศีลมหาสนิทด้วยกันก่อน
How many of you guys actuallywatched any of Queen Elizabeth, the Queen of England, her funeral?
มีใครที่เปิดวิดีโอชมภาพงานศพของ ควีนอลิซาเบธราชินีของประเทศอังกฤษบ้างไหมคะ
Actually not a lot of people
ก็จะไม่ค่อยเยอะในที่นี
้ But actually they estimate that 4 billion people more than half the people on earth watch some portion of her funeral
แต่ว่าตัวเลขที่เขาได้ประมาณขึ้นมาว่ามีคนที่เปิดดูเนี่ยมากกว่า 4,000 ล้านคนคือมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกที่ดูด้วยกัน
And actually in England more than half their population 30 million people watch the funeral on TV
และในประเทศอังกฤษเองเนี่ยก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของเหล่าประชากรก็คือมากกว่า30ล้านคนที่เปิดดูพิธีศพด้วยกันค่ะ
There wereMore than a million people that were just waiting for hours on the streets, waiting for her funeral car to go by so that they could just see her for a little bit.
แล้วก็มีมากกว่า1ล้านคนที่ไปยืนต่อแถวกันเพื่อที่จะได้เข้าไปเคารพลงศพของพระราชินีเพียงชั่วครู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็เดินออกมา
And more than 250,000 people waited in line to be able to pay her respects at her casket.
แล้วก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่ได้ยืนเข้าแถวเพียงแค่อยากจะมอบถวายการเคารพให้กับพระราชินี
And one of the people that was waiting in line he was trying to hide he had his hat on was David Beckham
และหนึ่งในนั้นก็คือเดวิดเบ็คแฮม
Maybe one of the most famous soccer players ever
ก็คือเป็นคนที่เป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังมากใช่ไหมคะ
And why did David Beckham have to do that
แล้วทำไมเดวิดเบ็คแฮมต้องทำสิ่งนั้นด้วย
It's because only 2,000 people were invited to her actual funeral.
เพราะว่ามีแค่ 2,500
2,000 คนครับ Yeah, just 2,000
2,000 คนเท่านั้นที่ถูกเชิญให้มาร่วมงานค่ะ
And it was the most important people like royalty, nobles, and world leaders that were invited to her funeral.
แต่ว่าในจำนวน 2,000 คนเนี่ยเป็นบุคคลที่ค่อนข้างสำคัญไม่ว่าจะเป็นเหล่าเครือญาติของราชวงศ์หรือว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลต่างๆหรือผู้ที่สำคัญเกี่ยวกับชื่อเสียงของอังกฤษ
Even David Beckham, a millionaire sports superstar, couldn't go to the funeral.
แม้แต่เดวิดเบ็คแฮมผู้ที่โด่งดังมากๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในงานได
้ And it made me think about Queen Elizabeth.
ก็เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ผมคิดได้อย่างนึง
And I wondered how many people have ever been invited to her house to be able to sit at her dinner table and eat dinner with her
ไม่ผมคิดถึงคนที่ไปยืนรออยู่ตรงนั้นเนี่ยว่ามีใครบ้างไหมที่ได้รับโอกาสที่จะถูกพระราชินีเชิญเข้าไปนั่งรับประทานอาหารด้วยกันสักครั้งนึง
And she is just the Queen of England
ไม่มีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคือพระราชินีของประเทศอังกฤษ
Our Jesus is the King of Kings
แต่พระเยซูของเราเป็นจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ใด
ๆ Queen Elizabeth and she would acknowledge this isn't worthy to even tie his sandal
ก็ถ้าเปรียบเทียบกันกับราชินีอลิซาเบธเนี่ยเปรียบเทียบกับพระเยซูแล้วองค์ควีนอลิซาเบธนั้นคือคู่ควรหรือไม่ที่จะให้เราไปต่อแถวรอ
And this King of Kings says I go to prepare a room for you in my father's house
แต่องค์จอมราชาของเรานั้นได้บอกกับเราว่าเราจะไปเตรียมห้องให้กับพวกเจ้าในบ้านของพ่อเรา
And you get to come to his table and eat with him
เพียงแค่ท่านต้องมาที่โต๊ะนี้แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกับพระองค
์ And actually you don't have to bring anything you don't have to pay anything to come into his house to live with him and dine at his table
แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนำสิ่งของใดๆหรือจ่ายราคาใดๆเลยที่จะเข้ามาในบ้านของพระเจ้าเพื่อที่จะรับประทานอาหารกับพระองค
์ He doesn't care where you were born
พระองค์ไม่ได้สนใจเลยว่าคุณเกิดที่ไหน
He doesn't care where you went to school.
ไม่ได้สนใจว่าคุณไปโรงเรียนอะไร
He doesn't care how much money you have.
ไม่ได้สนใจว่าคุณมีเงินมากมายเพียงใด
He doesn't care how good of a Christian you've been.
และไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนที่ดีหรือไม่ก็ตาม
He doesn't care what mistakes you've made in the past.
และสิ่งต่างๆที่เราเคยทำผิดพลาดในอดีตพระองค์ไม่ได้สนใจเลย
His love for us has no conditions.
พราะความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นไม่มีเงื่อนไข
If only we would just give ourselves to him and say Jesus you are my only hope I am unworthy to tie your sandal I thank you that you welcome me into this incredible love
สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องทำนั้นเพียงแค่นำตัวของเราเดินเข้าไปหาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมอบความรักให้แก่เราทรงเชิญให้เรากลับเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระองค์อีกครั้งนึงทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ได้ประทานให้เราขอบคุณเราซาบซึ้งพระองค์เป็นความหวังเดียว
And when we are in eternity and we're seeing Jesus face to face as we're enjoying a meal with him we're not going to look at each other and say Jesus I'm better than them right
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วในตอนที่เราได้ขึ้นไปหาพระองค์บนสวรรค์แล้วเราก็คงจะมองไปที่ข้างหน้าเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์อย่างอร่อยๆเราคงจะไม่มองกันและกันหรือเปรียบเทียบกับคนข้างๆว่าพระเจ้าลูกดีกว่าเขาใช่มั้ย
And we're all we're going to care about is just how beautiful how wonderful how glorious he is
เพราะสิ่งที่เราจะสนใจหรือมองก็คือความสวยงามความยิ่งใหญ่ความมหัศจรรย์ของพระเจ้า
And this is what we remember and think about when we take of this simple meal The King of Kings broken so that we might be able to enter in
เราระลึกถึงสิ่งที่กษัตริย์เหนือกษัตริย์ใดๆได้ฉีกและแบ่งชิ้นส่วนเนื้อหนังของพระองค์ให้กับเรา
The blood of the King of Kings poured out that by being washed in his blood we might not be destroyed in the presence of a holy God
และเลือดของพระเจ้าเลือดของจอมราชาที่ได้หลั่งไหลมาเพื่อล้างบาปของพวกเราทุกคน
Jesus, we repent, we bow before you.
พระเยซูเรากลับใจเราขอคุกเข่าต่อหน้าพระองค์
We thank you.
ประทานในพระองค์